Więc tak tylko przypomnienia. Jest wiele argumentów dla mnie przekonujące i takie, na które jeszcze nie byłem w stanie znaleźć lepszej odpowiedzi, są te, które podaję.
Takže jenom abych připomněl ty argumenty, o kterých jsem tady mluvil, tak pro mě jsou právě argumentem, proč věřit ve vytržení a není nic, neznám lepší vysvětlení těch textů v Biblii.
Więc pierwszy, tak jak mówiliśmy, z drugiego Tesaloniczan, że ten fragment właściwie, drugi Tesaloniczan, drugi rozdział 1:5, właściwie ten fragment bez kontekstu premilenaryzmu i pochwycenia przed uciskiem jakby jest dziwny do zrozumienia.
Jo, to znamená ten první argument, který jsem říkal z těch druhých tesalonickým, pokud bych se na to nedíval tou myšlenkou premilenialismu a tomu, že bude vytržení před velkým soužením a proto se ti tesaloničtí báli toho, že už bylo vytržení a oni tady chudáci zůstali a budou muset projít tím velkým soužením, takže pokud by oni předtím nevěřili tomu, že vytržení je před velkým soužením, tak to pro mě nedává smysl.
Ale svojím druhým, jeżeli ktoś má odpověď na to albo jakąś refleksję, to jak sobie zapiszę i się ze mną podzieli później, to będzie bardzo ciekawe. Na tym polega nauka.
Ale budu moc rád, pokud někdo tomu rozumíte jinak v té tesalonickým a chápete to jinak, čeho oni se obávali, tak budu moc rád, když pak za mnou přijdete a budete se mnou o tom diskutovat.
To, co tak jak wspomnieliśmy, ten drugi, który mnie przekonuje, to gdzie w Ewangelii Mateusza mówi się o tym spokojnym, bezpiecznym życiu, które no w czasach ucisku nie może być. To przekonuje mnie, że pochwycenie będzie przed uciskiem.
A tak? ten drugi dowód, proč si myslím, że, a mluvil jsem o tom před chvilkou, proč si myslím, že to vytržení bude před velkým soužením, je proto, že i v Matoušovi se tam píše o tom, že všude bude se mluvit, že bude mír, že se lidem bude dobře žít, dobře dařit a najednou prostě přijde to zmizení. Tudíž ono nemůže být v prostřed nějakého utrpení.
I trzeci taki osobiście mnie mocno przekonujący, chyba jeden, wszystkie one mnie przekonują, ale też tak bardzo mocno, to kwestia rozumienia tego ucisku, wielkiego ucisku.
Trzeci taki dowód, który jest pro mnie takim silnym dokazem, proč tomu wierzę, tak to jest w ogóle sprawa, nebo mluvení o tom, co to jest to wielkie soużenie.
No bo oczywiście wszyscy przechodzimy przez jakieś uciski.
Protože určitě souhlasíte s tím, že každý z nás zažívá nějaké pronásledování, něco nás trápí v životě.
No i to jest częste. Ktoś w zborze też ludzie zadają mi pytania, nawet w przerwie jeden brat też podszedł, właśnie rozmawialiśmy. No, wszyscy przechodzą, nawet w dzisiejszych czasach giną chrześcijanie.
Mm-hmm. A często się o to mówi, a dokonce teď o przestawce za mną jeden brat przyszedł i říkal, ale przecież i dneska wierzący ludzie nebo chrześcijanie umierają.
Liczy się, że średnio co miesiąc ginie około 1000 chrześcijan.
Tak říká se, nebo jsou o tom výzkumy, že tak v průměru každý měsíc zemře zhruba 1000 křesťanů.
V Nigerii, v jiných krajích, kde jsou spaláni, mordováni a tak
dále. Jo, to znamená, jakoby, že zemře zhruba 1000 křesťanů jako mučedníci, kteří jsou umučeni kvůli své víře v Krista.
No więc oczywiście my tego nie doświadczamy w Polsce, w Czechach, w Europie.
A je jasné, že tohle se nám nestává ani v Polsku, ani v Čechách, ani většinou v Evropě.
To jest często argument, który słyszę. Powiedz o ucisku tym ludziom, którzy tam giną, że nie mają.
Ale je to často argument, který slyším, a že mi lidi říkají, jdi a těm lidem řekni, že dneska není tady velké soužení ještě.
Dlouho nad tím tež rozmyšlałem.
A taky jsem dlouho nad tím přemýšlel.
I wówczas znalazłem fragment, po prostu przeczytałem fragment 1 Tesaloniczan 5:9.
A našel jsem, nebo přečetl jsem si verš v 1. Tesalonickým 5. kapitola 9. verš. 1. Tesalonickým 5:9. A tam je napsané, vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nebrž abychom došli spásy skrze našeho Pana Ježíše Krista.
Innymi slovy, je tutaj klíčová różnica v zrozumění tego, čím je ucisk v obecných časách.
Innymi slovy, je potřeba rozumět tomu, o čem je pronásledování v normální době.
A o czym mówimy, jeśli chodzi o ucisk w czasach ostatecznych, bądź nazwijmy to wielki ucisk?
A o czym mówimy, gdyż używamy to słowo wielkie sążenie?
Jest różnica między trudnościami i uciskiem wywoływanym przez ludzi, którzy nas otaczają, a nawet szatana.
A je rozdíl mezi tím, když vidíme, že je tady nějaké soužení, nějaké pronásledování, nějaký tlak od lidí, kteří jsou kolem nás, nebo dokonce od ďábla.
Například z povodu svědectva, které skládáme dla Kristusa.
A třeba zrovna kvůli tomu, že kážeme o Kristu a jsme proto pronásledováni.
A mezi uciskem, který přichodí od Boha.
A mezi pronásledováním, které přichází od Boha.
Szczególnie na ten właśnie niewierzący świat w końcu czasów.
Konkretnie na ten niewierzący świat na końcu wieku.
A więc dwie rzeczy mnie zachęciły tutaj.
A także dwie rzeczy mnie tady zaujali.
Po pierwsze, że zbawienie, o którym tu czytamy, jest naszym dziedzictwem.
Za pierwsze, że spasenie, o którym tady czytamy, jest naszym dziedzictwem.
I że otrzymamy to zbawienie, że będziemy z Chrystusem, będziemy przemienieni, otrzymamy nowe ciała.
Że dostaneme spasenie, że to jest nieco, co jest naszym dziedzictwem, że będziemy z Jezusem, że dostaneme nowe ciało.
A druga rzecz to, że gniew, o którym czytamy.
A druga rzecz, że gniew, o którym czytamy.
To jest gniew, który przychodzi na ten świat ciemności.
A tak to jest gniew, który jakoby przychodzi na tenhle świat, na świat ciemności.
Na ten świat, który pozostanie, a nie na ten oblubienicę pochodzą.
Ten gniew proste Boży przychodzi na ten świat, który tutaj zostanie, a nie na cyrkę.
I tutaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli coś ciekawego, że w Księdze Objawienia.
A tady bych chtěl, abyśmy se podívali na něco zajímavého, že v knize Zjevení.
Właśnie te sądy, o których czytamy.
Spousta těch soudů, o kterých tam čteme v knize Zjevení.
V časech ucisku.
A v průběhu toho velkého soužení, těsně před koncem.
Jsou nazvané gněvem.
Tak oni jsou tam nazvané, tam použitý název, že to je hněv.
To je argument na to, že mluvíme o gněvě Božem, čili gněv Boží. No, Biblia mluví, že Bůh zachovuje nás od svojego gněvu.
Je to tam napsané jako v tom zjevení, že to je hněv Boží. A tady čteme, že Bůh nás se snaží zachovat, nebo snaží se, aby jsme nebyli vystaveni jeho hněvu.
Więc přečítajme ty fragmenty. Objevení 6:16.
Takže můžeme si to objavenia. Můžeme si to přečíst. Je to Zjevení 6. kapitola 16. verš a tam je napsané: a volali k horám a skalám, padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránkovým.
I następně vidíme kolejný fragment, který specificky užívá slova gněv, to je 15. rozdíl 7.
A taky můžeme vidět 15. kapitolu Zjevení 7. verš a znova je tam napsané: jedna ze čtyř bytostí před Božím trůnem podala těm sedmi andělům 7 zlatých nádob naplněných hněvem Boha.
I wreszcie 16 rozdział 1 werset.
A jeszcze taki możemy widzieć 16 kapitolu první verš a tam je napsané: a slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům: jděte a vylejte těch 7 nádob Božího hněvu na zemi.
Jest oczywiste i wydaje się być wyraźne.
Vypadá to tady zcela zjevně,
že podczas tego okresu nie można być choćby w minimalnym stopniu niedotkniętym przez gniew, jeżeli się je zostanie.
Że w próbiehu toho, když se tady píše o tom, jak jsou vylívány ten Boží hněv na zemi, je nemožné jakoby zůstat stranou, tak aby se to nás jako lidi nedotklo.
Chociażby w jakimś minimalnym efekcie.
Aspoň trochu.
To wyraźnie mówi, że Kościół nie będzie obecny, ponieważ Kościół nie doświadcza Bożego gniewu w tym sensie.
A to jest pro mnie ten argument, że cirkiew już tady nie może być, ponieważ przecież cirkiew nie może zażywać ten Boży gniew, który się wyliwa.
Natomiast dalej czytamy też w 9 rozdziale, 20 wersecie, 21.
A taki czytamy w 9, we zjawieniu 9 kapitole, 20. a 21. verš a tam je napsané: a přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od vytvoru svých rukou, nepřestali se klánět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat. Neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudnosti ani krádeží.
Czyli ci, którzy nie są zabici przez te plagi, nie pokutują.
Także ani ci, którzy skrze ty, na ten gniew są nie są zabici, a zostaną tady a widzi, że tak takowe mnóstwo ludzi było zabitych, tak oni stejně ci, co tady zostaną, nečiní pokání z toho svého života.
A więc to jest bardzo istotne, abyśmy dobrze rozumieli ten gniew Boży.
A proto je hrozně důležité, abyśmy rozumieli, že to velkém soužení to bude gniew Boží.
I teraz czwarty rozdział, 19 werset.
A teďko...
Przepraszam, od czwartego rozdziału do 19 wersetu. Ponownie, kiedy widzimy te właśnie plagi, te sądy, czytając Księgę Objawienia, no my nie będziemy robili, nie będziemy wyświetlali, ja mam pewne plansze, ale nie będziemy tego wyświetlali. Czytając Księgę Objawienia od 4 do 19 rozdziału.
Gdy czytamy Księgę Objawienia od 4 do 19 kapitoli.
W pierwszym wersecie 4 rozdziału czytamy o otwartych drzwiach nieba.
Tak w tym pierwszym wersie, te 4 kapitoli, tam czytamy, że są otwierane drzwi do nieba.
Jako symboliczne wyrażenie tego, że Kościół jest zabrany.
A jest to takie symboliczne, symboliczna ukazka tego, że cyrkiew już jest wzata.
No i oczywiście tutaj trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że to nie jest wprost powiedziane w tym fragmencie.
A samozřejmě upřímně říkám, że to není jasně napsané w tom verši.
Jest to jakby wyczytane z kontekstu tego, że Kościół nie pojawia się w następnych rozdziałach.
Ale jest to jako gdyby w tym kontekstu, że ta cyrkiew się w tych dalszych kapitolach już nie objawuje.
To jednak nie może być, bo oczywiście ktoś może użyć to jako argumentu przeciwko. No nie ma tutaj, bo to jest dosyć klasyczny przykład. Ktoś powie, nie ma tutaj w czwartym rozdziale, pierwszym wersecie wyraźnego pochwycenia.
Jo, samozřejmě se to dá i otočit a říct, hele, ale v té čtvrté kapitole, v tom prvním verši se nepíše nic o vytržení, že?
Natomiast chodzi o to, že v całych tych rozdziałach kolejnych nie pojawia się później idea Kościoła.
Ale to, o co mi jde, je, že v těch dalších kapitolách se vůbec nevyskytuje idea církve.
A też ostateczny argument o pochwyceniu nie opiera się na tym wersecie.
A samozřejmě taky ty argumenty nemám založené jenom na tomhle verši, že?
Ale jest to czytanie całego pisma w kontekście
proroka. Ale když čtu celé písmo v kontextu proroku
i tego, co odczytujemy również ze Starego Testamentu, w Nowym
Testamencie. Toho, co čteme ze Starého zákona, z Nového zákona.
A więc przyjrzyjmy się też starotestamentowym fragmentom odnośnie wielkiego ucisku.
Pojďme se teď podívat i do Starého zákona, co Starý zákon píše o velkém soužení.
Jako času nezvyklého cierpienia na zemi.
Mluví se tam o tom, že to bude nějaký čas, nějaká doba obrovského, zvláštního, tvrdého strpení na zemi.
Spowodowanego antychrystem i vylaním tego vlastně jeho Bože.
A ten to utrpení bude z toho důvodu zaprvé, že to bude působit antikrist, ale taky z toho důvodu, že bude vylit ten Boží hněv na zem.
Čítáme v knize Daniela 12. rozdíl 1. verš.
Můžeme se podívat do knihy Daniel a 12. kapitola a 1. verš. A tam čteme v oné době povstane Mikael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize.
Więc vidíme, že mluvíme o časech specyficznych, a nie po prostu o tym, co mówi psalmista, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę.
Jo, to znamená, vidíme jasně, že mluvíme o nějaké konkrétní době velkého soužení, a ne o takovém tom normálním, jak říká třeba žalmista David, kdybych šel u doliny stínu smrti, nebudu se bát zlého.
Rozumění też tego zagadnienia czasów ostatecznych pomaga nam w wyjaśnieniu zjawisk zachodzących współcześnie.
Taky tomu to porozumění toho, co je před náma, nám možná ještě raz povtařit.
Rozumění zagadnění eschatologické.
A pochopení a tajemství eschatologie.
Oczywiście z perspektywy premilenarnej.
Pochopitelně z perspektywy premilenarnej.
Pomaga nám zrozumieć zjawiska zachodzące współcześnie.
Aha, nam pomůže chápat tomu, co se současně v současné době objevuje.
Znaczy, wydaje mi się, że żadne inne stanowisko eschatologiczne nie je wyjaśnia obecnych zjawisk, czy to politycznych, czy społecznych, czy ekonomicznych.
Mam pocit, że żadna inna sposób eschatologického věření nebo eschatologického učení není schopné vysvětlit současný svět, současnou politiku, současné to, co se děje kolem nás dneska.
I w tym wielkim ucisku widzimy więc coś, co również wyjaśnia nam pewne zachodzące zjawiska, jak właśnie antychryst.
A w tym taky możemy widzieć w tym wielkim soużeniu, że nam to ukazuje a wyświetluje jakieś rzeczy, które są przed nami.
1 Jana, 2 rozdział, 18 werset.
1 Jan, 2 kapitola, 1 Jan, 2 kapitola, 18 wers. První Jan, 2. kapitola, 18. verš. A tam je napsáno. Dítky, nastala poslední hodina. A jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Podle toho víme, že nastala poslední hodina.
I vidíme ještě versety mluvící o antikristě v 1. Jana 4:3. Nie, czy będziemy czytali. W drugim Jana 1:7.
Jo, jeszcze to możemy widzieć w pierwszy Jan 1:4, a drugi Jan 1:7.
A więc będzie to działalność antychrysta w wielkim ucisku i też gniewu Bożym.
Jo, to znaczy widzimy, że w tym wielkim soużeniu to będzie o tym, że ono będzie spowodowane jak antychrystem, tak to wielkie soużenie będzie spowodowane, że będzie wylit Boży gniew.
Kolejny aspekt, o którym czytaliśmy, to jest ten człowiek niegodziwości. Tesaloniczan 2:3-4.
Taki jakśmy mogli czyść w drugim Tesalonickim o tym człowieku, że o, który jest taki o synu zatraceni, jo, jakśmy czytali w tych drugich Tesalonickim.
I również czytamy w objawienia 13 rozdział możemy przeczytać ten fragment.
A taki to
żebyśmy widzieli dokładnie o czym mówimy, kiedy mówimy o gniewie, o wylaniu, o ucisku.
A taki to możemy znaleźć we zjawieniu Jana we 13. kapitole w 11. wersie. A tam se pisze: w tom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země, měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc, nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, která se zahojila a její, které se zahojila její smrtelná rána.
I teraz ještě spojíme na ten definici Božího gněvu.
A jo, takže tady jsme zatím mohli vidět, že to, že ten, že v tom velkém soužení to bude o tom, že tam je antikrist a Boží hněv, který je vylítý. A teďkom se pojďme podívat konkrétně na to, co to znamená ten Boží hněv.
Izajáš 13. rozdíl 9. verset 11. Přečítaj.
Izajáš 13. kapitola. Izajáš 13. kapitola 9. až 11. verš, jo? Takže Izajáš 13, 9 až 11. A tam je napsané: hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, sprchlivosti a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymytil z ní její hříchy. Nebeské hvězdy a souhvězdí se nezatřpití svým světlem. Slunce se při svém východu zatmí, měsíc svým světlem nezazáří a budu stíhat zlobu světa a neprávost své volníku. Učiním přítrž píše opovážlivcům, ponížím troufalost ukrutníku. Způsobím, že člověk bude vzácnější než ryzí zlato, člověk bude nad zlato z Ofíru.
No więc oczywiście każdy kolejny argument jest nadbudową na poprzednim. A każdy kolejny argument jest zbudowany na jakimś wcześniejszym.
Jo, to samozřejmě każdy ten argument, który tady říkám, tak stojí na tom, co jsem říkal předtím.
Tu teraz mówimy o argumentach, które przekonują mnie o pochwyceniu przed uciskiem.
A ja teďkom to, co se snažím argumentovat, tak je, proč věřím tomu, že bude vytržení před velkým soužením.
Wcześniej pokrótce wspomnieliśmy o pochwyceniu, jak argumentując na podstawie...
Předtím jsem se snažil vysvětlit, proč věřím vůbec ve vytržení, jo, že bude.
A więc te zagnienia, tak jak wiecie, bo mieliście te wykłady, one się rozbijają o to, czy pochwycenie przed, czy po, czy w trakcie. Ktoś, kto nie wierzy w pochwycenie, w ogóle te argumenty nie muszą do niego przemawiać.
Jo, to znamená, samozřejmě pokud někdo vůbec nevěří ve vytržení, tak samozřejmě tyhle argumenty třeba pro něho nedávají úplně smysl, ale já se teď snažím vysvětlit, proč osobně věřím tomu, že bude vytržení církve před velkým soužením.
Natomiast v mém případku, při založení, při tezi, kterou postavím na počátku,
takže pro mě, při té myšlence, kterou jsem na začátku říkal,
že odnajduje pochvycenie v Biblii,
že vytržení v Biblii vidím jasně, ho jasně vidím,
že vidím tisícletné panování Kristusa,
že jasně vidím, že bude nějaká tisícileté vláda Ježíše.
Zdecidovaně překonují mě ty argumenty o gněvě Božím.
Tak tam jasně taky vidím, že bude ten Boží hněv vylit.
I dlatego nazývám to błogosławioną nadzieją, ponieważ vím, že Bůh nie vylevá na mě svého gněvu.
A proto to říkám, že to je požehnaná naděje, protože já nevěřím tomu, že by Bůh vylil svůj hněv na mě.
Jako na svoje děcko.
Jako na svoje dítě.
Gněv Boží, oczywiście to też możemy się różnić doktrynalnie, ale gněv Boží generalnie został wylany na krzyżu. Gněv Boga Ojca, tak? W zależności od naszej koncepcji.
Samozřejmě rozumíme, že ten Boží hněv, který měl být na nás, tak na krzyży Ježíš vzal na sebe.
I jesteśmy dziećmi Bożymi, więc już tego gněvu nie jesteśmy dla niego przeznaczeni.
A proto Boží hněv není naším osudem, není to, co nás má potkat.
A więc tak jak zobaczyliśmy te trzy punkty są przekonujące i tutaj również warto może byłoby wejść w jakąś debatę, w dyskusję, ale to tylko z tymi, którzy wierzą w pochwycenie.
Jo, takže to znamená, můžeme vidět, že ty tři body, o kterých jsem mluvil, a ten poslední vlastně, kdybych ho shrnul, mluví o tom, že ten Boží hněv nemůže být vylit na mě jako na někoho, za koho už Kristus zaplatil na kříži, a proto až přijde ten Boží hněv, tak já už tady nemůžu být a musím být vytržený. Jo? Takže pokud ty tři body, o kterých jsem teď mluvil, máte k tomu nějaký dotazy, tak určitě rád s váma o tom budu diskutovat, ale pochopitelně pokud věříte ve vytržení, protože jinak je to úplně debata o něčem jiném.
V tom všem já mám také tři věci, které jsou nezvykle jistotné dla mě.
A v tom všem já mám tři takové věci, které pro mě jsou takovou jistotou.
Pierwsza, to naučania i připověsti Pana Jezusa mówią mi, že mám být cały čas vyčulony na jeho příště.
Ta první jistota je, že Ježíš ve svém vyučování, ve všem, co vyprávěl, tak říkal, že mám být připravený, že mám být hotový na jeho druhý příchod, že se mám na to chystat, že mám být připravený.
Nemohu být sługą, který mluví povrat pana se opožděl.
Já nemůžu být tím sluhou, který říká pan nepřichází, jeho návrat se spozdil.
Jak čítáme v Mateuša 24:40. No,
jak můžeme číst z Mateušovi 24:48.
Ponieważ jedno je pewne, on powróci v sposób zaskakujący.
Protože jedno je jisté z těch příběhů, že Ježíš se vrátí a překvapivým způsobem.
I ti, kteří nie są zajęci pracą pańską, nie są zajęci służeniem mu, będą zaskoczeni.
A ci, którzy nie są zapojeni do, nie są jakoby blisko Chrystu, ci, którzy nie są zapojeni do jego królestwa, tak będą tym velice przekwapeni.
Po drugie, Pan Jezus wyraźnie mówi, to znowu niezależnie od naszego eschatologicznego poglądu, že jeho povrat, kdy přijde, to lidé budou žít jak za časov Noe.
Za druhé, Ježíš zcela jistě mluví o tom, a je jedno, jak věříte, v jakou teorii eschatologickou věříte, Ježíš mluví o tom, že tak, jak bylo za Noého, tak bude v době, kdy on se znova vrátí.
Že lidé budou zajęci svými codziennými zajęciami i svými osiągnięciami.
Že lidé se budou zajímat sami o sebe, o to, aby něčeho oni dosáhli a jako budou zaměřeni na sebe.
A więc znovu vidíme ten efekt zaskočenia.
A zase tady tím pádem vidíme to, ten efekt toho překvapení.
I po třetí, Pan Jezus mluví, že nikt poza Ojcem nie zna tego dňa ani godziny. Mateusza 24:36.
A za třetí Ježíš říká, že nikdo jiný než Otec nezná den ani hodinu.
Časy i sezony jsou daty i dny jsou v rękach Ojca.
Jo, říká, že ty datumy a časy a sezony jsou v rukou Otce.
Nawet Pan Jezus będąc na ziemi dokładnie nie znał.
Dokonce Ježíš, když byl na zemi, tak to neznal.
Dlatego też nie podawał dokładnych To musíme o tom pamatovat, nepodával dokladných chronologií.
A proto Ježíš neříká a nenabízí nějaké jasné chronologie.
I dlatego Mateusza 24, 30 werset, to słowo użyte jako wtedy.
A proto w Mateuszowi we 24 kapitole to słowo, gdy je tam použito tehdy.
Jest słowem, które mówi nam o wydarzeniach, które mają nastać, ale one niekoniecznie są w chronologicznym porządku.
Tak mówi o rzeczach, które się mają stać, ale one nienutnie są chronologicznie zestawione sprawnie.
Pan Jezus również mówi, że to jest w rękach Ojca.
Protože Ježíš sam říká, že to je pouze v rukou Otce.
Ale to, co wiemy, to, że kiedy ten dzień nastąpi...
Ale to, co wiemy, jest, że gdyż ten dzień nastanie...
Tak jak wspomniałem przy pierwszym moim przekonującym mnie argumencie, to kiedy ten dzień nastąpi, to pojawi się antychryst,
tak jak sam to
rzekał, nieprawości.
Tak jak sam to rzekał przy tym pierwszym mem argumentu, gdyż się to stanie, tak potem się objawi antychryst, człowiek nieprawości.
Moje takie podsumowanie jest następujące, jeśli chodzi o pochwycenie.
A także takowe me schrnutí je, że pokud se bawimy o wytrżeni,
to zresztą odpowiadałem na to pytanie brata, nie uważam, aby to było kwestia zbawienia, wiara w tę doktrynę.
Tak samozřejmě vůbec nevěřím tomu, že víra ve vytržení je nějaká víra dogmatická, která by měla být spojena s naším spasením.
Czyli jeśli w to nie wierzysz, to koniecznie nie pójdziesz do nieba.
Jo, jako abyśmy řekli, že pokud nevěříš ve vytržení, tak nemůžeš jít do nebe.
Przypuszczalnie nie każdy wierzący i pewnie nawet pośród nas nie wszyscy wierzą w pochwycenie.
Samozřejmě chápu, že ne všichni věří, dokonce i tady v sále ve vytržení.
Já studiując Biblię odkrywam to jako teologicznie właściwe.
Já když studuju písmo, tak mám pocit, že to je správná teologie.
Ale oczywiście, jeżeli nawet bym się mylił, to tutaj nie jest to kwestia zbawienna.
Ale samozřejmě, pokud se pletu, tak není to o spasení.
Kluczowe jest dla mnie to, że Pan Jezus powraca.
To, co je pro mě klíčové, je, že Ježíš se vrátí.
Życie v světle jeho povrotu i to blízkého.
Že čekám jeho blízký návrat.
Życie v světle jeho ostatních slov.
A snažím se žít ve světle jeho posledních slov.
Czyli życie v světle dějů apostolských 1:8.
Žít ve světle skutku 1:8.
Jako moje odpovědnosti, kterou mám do vyplnění.
To je moje zodpovědnost, kterou mám, abych naplnil.
Po co? Po to, že oczywiście, že kiedy go ujrzę.
Proč? Protože když ho uvidím,
to uslyším slova, že byłem dobrým i věrným sluhou.
Tak uslyším slova, že jsem byl dobrým služebníkem.
I to jest to, czym ja się kieruję w swoim życiu.
A to jest to, co jest pro mnie w mem żywocie dôleżite.
I nie dlatego chcę uniknąć ucisku, że boję się wylania gniewu Bożego.
A nie chcę uniknąć tomu wielkiemu sążeniu, protože bych se bál, že bude na mnie wylit Boží gniew.
Ale właśnie dlatego, że jest to błogosławiona nadzieja.
Ale prawie proto, że jest tady ta pożegnana nadzieja.
I ja tak bardzo tęsknię za Panem Jezusem.
A ja tak velice toužím być z Ježíšem.
Że chcę go zobaczyć.
Że ho chci widzieć.
Ja oczekuję jego powrotu.
Że czekam jego návrat.
I to jest powód, dla którego trwam, jestem święty.
A to je ten důvod, proč jsem svatý.
I čekám, až vrůč.
A čekám, až on se vrátí.
I pošlo nám šipčí, než myšlám s tlumačením, jestli máme čas na pytania.
Šlo nám to rychleji, než jsem si myslel. Takže i s tím překladem, takže máme teď čas na otázky.
Diskusie.
Jestli máte na mě otázky.
Já si přihřeju svou polívčičku a nevím, jak se to přeloží do polštiny, že jo, prostě.
Kolik švestek, kolik...
Zapomeňte na to. Co mě, věřím tedy na příchod Pána Ježíše, věřím na vytržení, nicméně, jak studiu zjevení, tak se mě trochu zproblematizovalo pojetí antikrista, které v sobě spojuje v podstatě tři biblické prvky. Jednak těch pár veršů z janovských spisů, z první Janovy a z druhé Janovy, kde se to vyskytuje celkem čtyřikrát, to slovo antikrist, a nikde jinde se v Bibli nevyskytuje. Ani v evangeliích. Sorry, jo, ano. Ano.
Ale můžu tě poprosit, že bys to řekl anglicky?
Jo, jo.
Možná položit pytanie.
Yeah, so as I started to study Revelation, so I am a believer, but I want to understand it since I write a book about it. And what I find rather problematic is the person of Antichrist, because it's mentioned only in the Johannine epistles. It's not in the Gospel. It's not in the Revelation. You don't have this word. Yeah? And most people, you included, combine three elements. The Johannine mentions in the letters. The second element is from the Second Thessalonians, yeah, the man of lawlessness. And the third is the beast. Yeah, thank you. I'm not at all sure that you can combine this way. You know, it seems logical. But if you look at it, if you wouldn't know that this is a normal teaching of the church, and you would read the texts without these preconceived ideas, yeah, you would find that it's not at all so clear that you can put an equation between the beast and the Antichrist, etc. And I think it's a pity, because the mentions about Antichrist should lead the church against what is mentioned in those epistles, namely against the doctrine that Jesus didn't came in the body, yeah, which was a threat to Gnosticism to the early church, but it's the same with the New Age. This intention is always here, but the Christians don't use these places, these verses from Johannine epistles, because they reserve them for the person of Antichrist.
Ne.
Já jsem říkal, že nepovažuji vůbec za samozřejmý klást rovnítko mezi Antikrista, jak je zjeven v těch janovských epištolách, je pouze čtyřikrát. Není ani jednou to slovo zmíněno ve zjevení, ne ani jednou v evangeliích, ale my ho běžně stotožňujeme jako to, co čteme v epištolách janovských se šelmou a s tím člověkem bez zákonnosti z té druhé tesalonickým. Ale není k tomu podle mě ve skutečnosti důvod to rovnítko klást. A myslím si, že tím, že klademe to rovnítko, tak jakoby odzbrojujeme to, k čemu to Jan v těch dopisech zmiňoval. A sice tam se píše, že ten antikristovský duch popírá Ježíše přišlýho v těle. Což bylo vždycky pokušením pro církev, už jako v gnosticismu v té rané církvi, ale v současnosti v New Age. Jo? Prostě hodně lidí vám řekne, že oni věří a že kosmický Kristus a tak dál, ale jako nevěří v Krista přišlého v těle, což je, jako Jan a teda Bible vidí jako prostě klíčovou věc.
Jak dobře rozumím, jedním z problémů je to, že užívajíc z tego fragmentu v kwestii ucisku, nie używamy go w kwestii głoszenia przeciwko fałszywej doktrynie.
Jo, to znamená, jestli tomu dobře rozumím, tak když to slovo antikrist použiju ve spojení s tím posledním, s tím velkým soužením, tak pak už ho nemůžu použít v tom...
Jo, oczywiście, zgadzam się z bratem, že ten
fragment... Že to je proti tomu Krist, že to je ten antikrist, který mluví proti tomu, že Kristus přišel v těle.
Ten fragment mluví o tym, že kto nie věří v Kristusa přichodzącego v těle, jest duchem antikrista. Zgadza się.
Jednoznačně souhlasím s tím, co jsi říkal, bratře, že pokud někdo, že ty texty mluví o tom, že pokud někdo nevěří tomu, že Ježíš přišel v těle, tak to je projev ducha antikrista.
No i zgadza się, že niewłaściwym jest, jeżeli ktoś nie korzysta z tego wersetu, też przeciwko fałszywym herezjom.
A je jasné, že není důvod, nebo že je špatně, pokud ten verš nepoužijeme, aby jsme to použili jako argument proti falešné herezi.
Natomiast no, to jakby nemusí vykluchat tego, že jakýž fragment užíváme ještě při jiné, užijme slova, doktrině.
Ale pro mě to není důvod, proč bych nemohl tenhle fragment nebo to slovo antikrist použít ještě k jiné doktrině.
I faktem je, že věle řeči pewnie, tak jak brat powiedział, odczytujemy w związku z tym, w czym się wychowaliśmy.
A je pravda, že spoustu věcí, když čteme písmo, tak nám to naskočí podle toho, v čem jsme byli vychovani, v jaké víře jsme vyrostli.
Żeby dokładnie sprawdzić, to pewnie musielibyśmy, przypuszczam, że być może nawet nikt z nas tutaj, pewnie musielibyśmy wziąć kogoś kto dopiero się nawrócił w jakimś.
A abyśmy to skutecznie, mohli zjistit a udělat si takový výzkum, museli bychom najít někoho, kdo teď právě uvěřil, někde ho zavřít, dát mu tu Biblii a
no natomiast na tym polega rola nauki i w tym też moja, ja jestem naukowcem, jakby nie było, żeby nawet swoje przedzałożenia odłożyć na bok.
To znamená, jasný, já jsem vykladač písma a rozumím tomu, že to svoje přednastavení je potřeba jakoby odložit stranou, dát stranou.
I na tym polega badanie też tych zagadnień.
A samozřejmě to je jakoby nějaká základní myšlenka, když jdeme něco zkoumat v písmu, že potřebujeme dát stranou to, v čem jsme vyrostli a co už si automaticky
každá
myslíme.
Praca nauková tež polega na tom, že bere kritiky.
Protože samozřejmě každá práce spočívá v tom, že beru kritiku.
Brat má absolutnou raci, uvažám, že povinníme to robiť. Já tak starám se robiť.
A já se to snažím dělat, že beru tu kritiku. Toho,
i analizując te fragmenty przez dość długi okres czasu, chociaż ciągle
a myślę si, że długą dobu analizuję ty wersje a ty miejsca z pisma.
Bardziej koncentruję się nawet na czytaniu lektur, które są przeciwko.
Dokonce w poslední době se víc koncentruję na to, że čtu literaturu, która mówi proti tomu, jo.
No tylko w ten sposób mogę rzucić wyzwanie temu, na czym stoję.
Protože to je jediný způsob, jak můžu jakoby sam sobie dát výzvu, abych se nad tím pořádně zamyslel, čemu vlastně věřím, jestli tomu věřím dobře.
Się z bratem zgadzam i do tego właściwie zachęcam.
Także souhlasím z bratrem a pozbuzuju vás k tomu, abyste to tak dělali.
Studiować, odkładając na bok nasze te przedzałożenia.
Abyste studovali takovým způsobem, že se pokusíte dát stranou to, čemu, v čem jste byli vychovaní a čemu už jakoby věříte.
I były momenty, gdzie czytając jakąś właśnie książkę, pojawiały się wątpliwości w związku z moim przekonaniem.
A samozřejmě byly momenty, kdy když jsem četl nějakou knihu, tak jsem tak jako začal přemýšlet, jestli to, jak tomu věřím, je správně.
Ale patrząc na całość tych lat moich studiów w odnośnie tego tematu.
Ale když se dívám na celé ty roky, kdy studuju toto téma,
ciągle nie znalazłem wystarczająco przekonujących argumentów, aby nie wierzyć, no,
tak jsem zatím,
prostou formu, kterou představuje.
Tak jsem zatím pořád nenašel nějaké silné argumenty, které by mě přesvědčily, abych nevěřil takovou tou jednoduchou formou, kterou jsem teď představil. Jo? To znamená ve vytržení před velkým soužením.
I dla mě tež, mluvě, jest tež, to nie jest argument. To nie jest argument filozoficzny ani nawet rozumowy. To jest argument mój z doświadczenia.
Jo, znamená, to je argument, který není filozofický, který je argumentem z něčeho, co jsem zažil.
To není z rozumu, tak mluvím.
Jo, to není z rozumu, to je něco, co jsem
natomiast
prožil v životě.
Obserwując zmiany zachodzące v świecie.
A když se dívám na to, jak se tenhle svět mění, co se mění v tom světě kolem mě.
Jakože mieszkałem i v Stanach, i jakiś čas v Belgii, i v Anglii.
Bydlel jsem nějakou dobu ve Spojených státech, nějakou dobu v Belgii, nějakou dobu v Anglii.
Odczytywanie to futurystyczne, nazwijmy to, albo premilenaryjne Pisma Świętego naprawdę to nie jest argument. To jest, ja się dzielę refleksją. Naprawdę dla mnie wyjaśnia mi bardzo.
No, to znamená, to teď není, že vám chci dát nějaký argument, ale tak se s váma sdílím, jak to vnímám. Když tu Biblii čtu a dívám se na ní tím futuristickým způsobem, tak mi to dává celý smysl.
To tak. Właściwie odpowiedź na refleksję brata.
Jo, to znamená, abych odpověděl na to, jestli si kladu ty otázky, jak si mám nějakou sebereflexi toho, co učím.
To zapnuté?
Jo.
Na text z Lukáše, 21. kapitola, 26 až 28, 3 verše.
Které verše? 6 až...
26 až 28, 21. kapitola, 26 až 28. Já to když tak přečtu, ať to všichni víme. Lidé budou omdlévat strachem a s očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebes se zatřesou. A potom uvidí syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení. Já bych se chtěl zeptat, jak ve světle těchto veršů je možné věřit v to, že soužení bude až po příchodu Ježíše.
Ale jak brat to rozumie? Chcem zrozumieť dokladne.
Jak tomu rozumíš? Jako, co nerozumím, nerozumíte otázce úplne?
No, tak vlastne čteme ve 26. verši, že lidé omdlívají strachem, s očekáváním toho, co přichází na celý svět. Předpokládám, že se zde hovoří o tom velkém soužení, pokud je teda můj předpoklad správný, protože mohl bych číst kontext a tam je toho mnohem víc, že? Čili něco přichází na svět a najednou čteme v dalším verši, že najednou uvidíme tedy Pána Ježíše Krista, který přichází v oblaku s velkou mocí a slávou. A Ježíš dává vlastně povzbuzení těm lidem, kteří toto vidí, čili vlastně křesťanům, komu jinému, když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení. Takže já tam jednoznačně vidím člověka, který prožívá prostě nějakou katastrofu na zemi a najednou do toho zasahuje příchod Ježíše a Ježíš povzbuzuje, jestliže toto uvidíte, tak pozvedněte prostě hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení. A samozřejmě teď nechci tady číst všechny ty verše v kontextu, ale Ježíš pokračuje o fíkovníku a tak dále, čili pořád se tam vyvíjí ta stejná myšlenka jakéhosi soužení, jakéhosi očekávání těch lidí v tom soužení a vysvobození z toho soužení a říká jim, napřimte hlavy, vaše vykoupení je blízko. Čili selským rozumem mi to vychází, že to soužení je prostě před příchozem Ježíše. Tak se chci zeptat, jak ve světle těchto veršů je možné tomu věřit naopak.
A před profesorem. No, oczywiście. Przyczym, czy tu jest mowa o gniewie Bożym?
Samozřejmě, jo. Ta otázka je, jestli se tady píše o tom Božím hněvu. Jo, jestli tam je zmínka o tom, že to je Boží hněv, anebo...
Je co?
On myslí, že tak, že je to Boží hněv.
Na podstavě?
Na jakém základě předpokládá, že to je Boží hněv? Protože to tam úplně se nepíše, jo.
Když lidé omdlévají strachem s očekáváním toho, co přichází na celý svět, nebo mocnosti nebe se zatřesou, tak...
No, to už jsme četli, no, tak, ale jakoby ta myšlenka toho Božího hněvu, jo, to...
Tak...
Ja nie twierdzę, ja próbuję rozciągnąć nasze myśli. Znaczy, ja nie doszukuję się tu, nie widzę tutaj Bożego gniewu.
Ja to znamená, on, jak to říkal w tom jednom z tych argumentów toho Bożego gniewu, że to jest Boży gniew, który jest wylit na lidi a proto już tady církev znaki, nemůže być, że Bóg swój gniew nie może wylit na církev, tak on říká, w tomhle z tom nevidím, że by był wylit ten Boży gniew.
To jest ta różnica kolosalna między tym, o czym mówimy, o ucisku, a tym, że będą znaki, że ludzie
to jest pro mnie ten obrovský rozdíl mezi tím, že mluvíme, že jsou nějaké znaky toho, že se blíží ten konec světa, a mezi tím, kdy už je to velké soužení, kde je vyloženě prostě ten vylit i ten Boží hněv.
To dlatego podkreślałem, że kwestia Bożego gniewu jest dla mnie kluczową.
A proto jsem to i tak jakoby se snažil zdůraznit, že ta myšlenka toho, že v tom velkém soužení je vylit Boží hněv, je pro mě strašně důležitá.
Čili to nie zaprzecza. Nawet, chociaż to będzie dużo gorzej w ucisku, ale nawet gdyby takie same złe rzeczy działy się teraz, jak i w ucisku...
Jo, to znamená, to není nic proti tomu, o čem jsem mluvil, jo? Že i kdyby se ty věci, i když ty věci budou těžké a budou se dít těžké věci,
to rožnice je z vých žrudle.
Tak ten rozdíl je v tom původu těch těžkých věcí.
O to chodí, bo tu nechodí nawet
o ten původ,
o stopňování. Je,
jo, nejde ani o to, že se to jako zvětšuje, ale o ten původ, kde odkud je ta to pronásledování.
Jinými slovy, žrudlem tego ucisku v życiu kościoła i v życiu věřících nie jest Bóg.
Jinými slovy, tím původem nebo tím odkud pochází to pronásledování v církvi a v životech věřících není Pán Bůh.
Bo od jeho gněvu jesteśmy uratowani.
Protože od jeho hněvu jsme zachráněni.
A więc kwestia źródła, a nie dokładnie doświadczeń.
Jo, to znamená ta myšlenka toho původu, odkud, kde je to zřídlo toho, odkud to jde.
Bo generalnie ja byłbym nawet skoro się skłonić i zgodzić z tym, że te trudności i ten ucisk před pochvyceniem będzie narastał.
Jo, to znamená, já nemám problém souhlasit s tím, že ty těžkosti a to pronásledování před tím vytržením, že se to bude zvětšovat, že to bude horší a horší.
Tak, dlatego na początku robiłem ten wstęp dotyczący tych zmian, które obserwuję.
Jo, proto jsem na začátku mluvil o tom, jak se zhoršuje ten kolem nás, jak se ten svět míří k horšímu.
A jednocześnie nie jestem ortodoksyjny.
Ale zároveň nejsem ortodoxní.
Bo v tym samym czasie wierzę v přebuzení.
Protože v té době věřím taky, že přijde i probuzení.
Bo zazvyčaj lidé to protivstavují. Znači, jak se je premilenaristem, to květ bude měl se coraz gorší, jak se je
to bude přebuzení. Lidé to často dávají jakoby do protipolu, jo? Že říkají, jestli věříš, jestli seš ten premilenarista, tak se svět bude zhoršovat obráceně seš amilenarista, jak věříš, že bude jako se svět zlepšovat a bude probuzení. Ale on říká, já věřím, že bude to velké pronásledování, nebo se to bude zhoršovat, zvětšovat, ale zároveň přijde v tomto probuzení.
Ale já věřím, že tak, že rzeczywiście zauważam znaky tego, że są te rzeczy, że jest coraz trudniej, coraz gorzej, a w tym samym czasie wierzę i modlę się w przebudzenie.
Jo, to znamená, ja vidím, že to je horší a horší, ale v ten stejný čas, tu stejnou dobu se modlím za probuzení.
Obrátím se k tomu verši, co bratr citoval, Lukáš, 21. kapitola, 25. verš a budou znamení, a teďka mě to tady, jo, na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národu bezradných před dřevem a vlnovitím boře. Když to chápeme symbolicky, jak jsem ráno navrhoval, slunce, měsíc, hvězdy jsou autority, státy, na zemi úzkost národu bezradných před dřevem a vlnovitím moře. Moře je symbolem národů. Nepřipomíná vám to současnou migrační krizi, národy bezradné před vlnobytím moře? Jo, prostě dá se to chápat takhle, aniž to zrazuje do jakéhokoliv jízdního řádu. Tohle to prožíváme, jsou znamení na slunci, měsíci a hvězdách, lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebe se zatřesou, ty mocnosti nebe jsou zase ty autority, prostě ty autority, které kdysi Bůh ustanovil, ale které se teďka otřásají, protože všechny autority se otřásají.
Já možná trošku rozumím tomu, co říkal bratr Pavel, jenom tu otázku jakoby zopakuju a přeformuluju ji na základě toho, co se píše v Matouši 24.
Mohl bys to udělat, prosím tě, v angličtině?
Jo.
Jo?
Well, I just would like to repeat what Brother Paul had asked moments before. Just rephrase the question based on Matthew 24. Now I've lost the verse. Matthew 24:21-22. You've said in the previous session that these verses basically refer to the Great Tribulation, right? Matthew 24.
Filling konto jenom najde, jo.
24?
21 and 22.
Okay.
These verses should refer to the Great Tribulation, but there is a reference to the chosen ones. Well, I don't have the English translation right now, but in verse 22, It says that before the chosen ones, these days will be shortened. So the question is, who are those chosen people? Is it some remnant of the church that was left after the rapture, or is it Israel? Or who are these people who have been left on the earth during the Great Tribulation, right? Takže moje otázka v podstatě je, že v Matouši 24, 21 až 22 se píše o tom hrozně velkém soužení, ale potom se tam píše, že kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny. Já předpokládám teda, že ti vyvolení už tam neměli být, jo, protože měli být vzati, anebo jsou ti vyvolení někdo jiný. A nebo je tu ještě nějaké jiné vysvětlení, třeba které teďka bratr podá.
No tak to je dobré pytanie. No,
to je velice dobrá otázka.
I různé interpretace.
A jsou samozřejmě na to různé výklady.
Já nemám v té kvestii okreslené.
Já úplně nejsem v tom, nemám v tom jasno. Nemám. Nevím, nevím.
Nebudem starší odpovědač. Zostavím té kvestii, jakby, no, ktož má argumenty, že to Židi, ktož jiný může povědět, že
jo,
to...
Jo, někdo říká, že to jsou Židé, že jo, někdo...
Či, kteří tedy vlastně se navlučili.
Jo, někdo říká, že to jsou ti, kteří se v té době obrátili, jo, v době toho velkého
na
pronásledování.
Na ten moment tutaj spekulace...
Jo, to znamená, mě, jakoby můžeme tady spekulovat, ale nevím.
Ale možná ktož vie.
Ale možná to tady někdo ví, tu odpověď na to. Tak.
Já mám ještě jednu otázku.
Ještě jedno zapytanie.
Bo to je tež taká kvestia bardzo szczegółowa, dodatková.
Jo, protože to je,
sądza...
to je prostě...
Yeah, you are right, and I apologize, okay. My second question is, in the previous session, you basically mentioned that premillennialism is a sort of... spiritual force that can be used for spiritual formation, right? Of people to encourage their holiness, their devoted life, and so on. So, well, let me just ask something that probably some pastors here are asking to themselves. Isn't it the same with post-millennialism? Isn't post-millennialism basically encouraging the same kind of thing? I mean, social activism, public disclosure of faith, our empowered witness in the society today. I'm sure that you are aware of these issues and charismatic movements now. So how would you address this? Why is premillennialism the only possible, let's say, ideological force to encourage spiritual formation? Jo. Tak moje otázka je, proč by měl být premilenialismus jakoby tou jedinou silou, která jakoby ovlivňuje a podporuje to duchovní formování v lidech. Jo? To, co bratr říkal, a já s ním v podstatě souhlasím. And I agree with you, but this is... No. A já s ním souhlasím. Že jako to je tak, jo? Že ta premileniální verze prostě něco v lidech buduje, jo? Že to má prostě důsledky. Ale proč třeba by postmilenialista nemohl říct, že ale u nás je to samé, nebo ještě lepší, protože postmilenialismus přece vede jako síla nějaká prostě, dejme tomu, k sociálnímu aktivismu, k lepší evangelizaci, k tomu, aby jsme proměňovali společnost, jo, aby člověk jakoby vyšel a něco dělal spíš, než seděl někde a byl zavřený a na něco čekal. Takže bardzo, to je moje otázka. No.
Bardzo dobrá reflexia.
Velice dobré myšlenky.
Já neuvažám, že by premilenarism byl jediný, motivuje.
Já si nemyslím, že premilenialismus je jediný, který motivuje.
Bo sama idea povrotu Pana Jezusa už dělá.
Protože jenom sama myšlenka, že se Ježíš vrátí, už motivuje.
Vystačilo by, kdybychom neměli Księgi Objevenia a vůbec nemyšleli o satologii, prostě głosili povrot Pana. To už by
motivovalo. No, úplně by stačilo, kdybychom dali pryč z knihu Zjevení a jenom bychom kázali o tom, že Ježíš se vrátí, už to by byl ten motiv.
A já uvažám, že je nejlepší.
A dokonce si myslím, že to je ten nejlepší motiv, že Ježíš se vrátí. Proč?
Rzeczywiście postmilenaryzm kładzie nacisk, chociażby dobrze to słusznie zauważyłeś, bardziej na ewangelię społeczną.
Proč si myslím, że ten premilenializmus je nejlepší v tom, je, že ten postmilenializmus skutečně klade takový důraz na tu evangelizaci společnosti.
Evangelie společnou, social gospel.
Jo, takovou tu sociální evangelium, jo, takové.
I teraz gdybyśmy zrobili historyczny kurs, którego nie zrobiliśmy, ale gdybyśmy tak zrobili...
To znamená, gdybyśmy udělali historický přehled?
To rzeczywiście większość w kręgach zielonoświątkowców, którzy zaczęli odchodzić od premilenaryzmu...
Tak skutecznie většina lidí z letničního hnutí, kteří začali odcházet od toho premilenializmu...
Lata 80. 90.
80. 90. letech...
To właśnie w wyniku... Social gospel, evangelii.
Tak ten důvod, proč začali odcházet do toho premilenialismu, byl právě toto sociální evangelium. Jo?
Więc tutaj máš rację.
Takže tady máš pravdu.
Bohatéři velkých přebuzení, Edwards, Finney.
Jo, takový ti hrdinové těch velkých probuzení, 18. Edwards, Finney.
18. 19. věk.
18. 19. století.
Rovněž vidíc doświadczenia, kterých byli,
jo, když viděli to, v čem takové tyto svědectví, které měli, to, co zažili,
byli v postmilenáři.
Tak oni...
Čili, že...
Jo, že oni byli postmilenialisté.
Bo viděli nagle tisíce lidí, kteří se navracali od celé města.
Jo, protože oni najednou viděli, že se tisíce lidí obracejí, celé města prostě se obraceli ke Kristu.
I to z natury vplyvalo na zachování se v městě i tak dále.
A to logicky mělo obrovský vliv celkově na to, jak to v tom městě vypadalo, jo, na jak to fungovalo prostě, jak se lidé chovali.
Dlatego tež hlavním poglądem wśród protestantów.
Proto takovým tím hlavním proudem mezi protestanty.
I rovněž později v liberálním protestantismu amerikánském.
Později i v takovém tom liberálním americkém protestantismu.
Byl postmilenialismus.
Je, jako byl postmilenialismus.
Do vojny.
Až do války.
Vtedy nagle nastoupil velký krach, bo zobaczili, že jich plány tego, že ludzkość může se rozvíjet v dobrou stranu. To, co se dělo v 19. věku, osvěcení, že lidskost se rozvíjala. Nagle zobaczili, že to gruchnulo tak člověk, že lidskost nezměřila vcale sama v sobě v stranu dobra.
To byl pro ně obrovský krach, ta válka, jo? Protože že v tom 18. 19. století to byla velká probuzenecká, velké probuzení, potom byla ta revoluce průmyslová a celkově to vypadalo, že lidstvo jakoby směřuje dobrým směrem a že by se to mohlo všechno jako zlepšovat až k tomu tisíciletému království, ale ta válka to úplně totálně změnila.
I rzeczywiście premilenaryzm umocnił się w związku z pierwszą, później drugą wojną światową.
Jo, a skutečně ten premilenialismus jakoby dostal se začal jako nejvíc rozvíjet právě kvůli první světové, druhé světové válce.
A więc zgadzam się, to nie jest jedyny.
Takže já souhlasím, to není jediné, ten premilenialismus není jediný.
Najlepší, najlepiej moim zdaniem wyjaśniający i najlepiej pobudzający do właściwej perspektywy właściwego życia.
Ale podle mě ten premilenialismus je nejlepší v tom, že pozbuzuje lidi k tomu, aby se dívali na to z té perspektivy
čili
toho příchodu Krista.
Strony, bardzo mądra i slušná reflexia.
Jo, to znamená velice dobrá, chytrá, moudrá reflexe.
Bo z jednej strony premilenializm pokazuje te ograničenia ľudí.
Protože na jednu stranu ten premilenializmus ukazuje ty hranice, které lidi mají.
V tým, že popřeš samou social gospel, tą evangelię socjalną, wytłumaczysz to tak, społeczną, człowiek nie będzie w stanie sam się zmienić.
Jo, protože ten premilenialismus ukazuje, že člověk skrze tu sociální evangelium, skrze to, že se bude jakoby zlepšovat, tak se nedokáže, jo, to říká ten premilenialismus, tak se stejně nedokáže jakoby vylepšit tím ten svět, nebo zlepšit.
A z druhé strany, že to je ostatečně zależne od Pana Jezusa, víc nie od našich
a na druhou stranu ukazuje, že to závisí na Kristu, ne na nás.
To tak, refleksia. Dziękuję, bo to bardzo, bardzo cenna refleksja.
Další. Možná jenom poznámka, že ani ten postmilenialismus, ten, tak jak zastával třeba Edwards, neříkal, že to je to dobré v nás, jako jo, ale také vlastně tvrdil, že to zlepšování světa jde na úkor toho, že Duch Svatý něco dělá v nás. No. Jo, že tam se potom zmixoval ten liberální a světský progres. Myslím, že ten postmilenialismus nemluví o tom, že my sami jsme tak dobří.
Ne, oczywiście, Edwards nie powiedział, że my sami, oczywiście. Natomiast...
Jasné, Edwards nikdy neřekl, že my sami, jo.
Natomiast dostrzegając pozytywne rzeczy v związku s přebuzením povedal to, co povedal Wesley.
No, ale protože viděl ty pozitivní změny, které se dějou skrze probuzení, tak řekl to, co řekl Wesley.
Že obává se, že druhé pokolení už nevytrvá.
Řekl, že se obává, nebo že se bojí toho, že to druhé pokolení už nevydrží.
Bo v přebuzení z natury řeči pojaví se dobrobyt.
Protože díky probuzení se objeví a blahobyt.
Dlaczego? Bo ludzie przestają wydawać na głupie rzeczy? Wesley mówi.
Proč? Jo, to říkal Wesley. Proč? Protože lidi přestanou dávat peníze na hloupé věci.
Žijou svatým životem.
Žijou svatým životem.
Stávají se pracovití.
Jsou pracovití.
Więc on mówi, obawia się, že v druhém pokoleniu tego takže už nie będzie, bo v přebuzení to všechno pustuje.
Takže on se obával toho, Wesley to říkal, že se obává toho, že to další pokolení už v tom nevydrží, protože to probuzení vlastně naprosto jako nakopne ten blahobyt. Jo?
I druhé pokolení už je zbyt skoncentrované na řečách materiálních.
A to druhé pokolení, to druhé pokolení už se už jako se koncentruje na ten materialismus a ale, na to, co mají a co nemají.
Ale Finney,
který věřil v postmilenialismus,
którego posądza się o pelagianizm,
który
czyli że człowiek nie ma żadnej grzesznej natury.
Jo, Finney jest podejrzewany z pelagianizmu.
Już byłby bardziej skłonny powiedzieć, że to jest w człowieku i kładł większy nacisk na to, že to naše działanie.
Ten už měl větší sklony, jakoby říkat, že to je o člověku a že ta dobro je v tom člověku a že to je skrze toho člověka. A samozřejmě ten jeho vliv potom Finney byl na celé to postmileniální hnutí.
Edward zřejmě, že ne, bo kalvinista. To.
Ale Edward jasně, že ne, protože to byl kalvinista. Že?
Ale švětná, reflexia slušná, tak.
Mě by zajímalo, jestli ten dispenzační premilenialismus jakoby nepřipouští jakýsi dvojfázový soud, protože vlastně v té myšlence bylo, že boží soud bude vylít na bezbožné, když už tady svatí nebudou. To je jakoby ten první soud. A pak ještě je ve vzduchu jako jakýsi druhý soud, to je ten bílý trůn a to odsouzení zase těch stejných bezbožných a nespravedlivých do toho věčného zatracení. Čili jestli ta moje otázka je, jestli teda, jak to teda chápe bratr, jestli teda jsou dva soudy v tom jeho pojetí eschatologie, anebo je jenom jakoby jeden soud, který bude tady na tomto světě a tím to končí.
Dlaczego to wydaje się dziwne?
Ano, a proč se ti zdá divné, že ti lidé jsou dvakrát souzeni? Jo? Já jsem to dobře pochopil, jak ta otázka byla, že jsou souzeni v tom velkém utisku, no, v tom velkém pronásledování a pak ještě jednou u toho bílého trůnu. Jo? To byla, jo, tak proč ti to přijde divné?
No a v potopě?
No, jo. No a co třeba v potopě? Jo? Lidé byli evidentně odsouzeni potopou. Jo, to je ta otázka. A pak nejspíš ještě jednou budou odsouzeni ti stejní lidé, jo? Nebo ne? Jo, takhle tomu rozumí. Ano. No ne, tak...
Co?
No, to znači, že tak tomu...
A, ne, ok, no, tak, super, tak, tak fajně. No tak, w tym sensie tak. Osądzeni zostali poprzez potop. Tak, ten Pan Jezus sam daje tę analogię. to
jasně, ti lidé byli odsouzeni potopou, jo? Ježíš sám to jako říká, že to bude podobný. Jo?
A
že ti lidi,
ten soud dostatečný už dotyčil si věřit.
Jo, ti lidi byli odsouzeni přes potopu, že jo? Tam zemřeli a pak byl ještě poslední, pak bude ještě poslední soud, kde znova budou ti lidé souzeni a Ježíš to říká, že to bude podobný, že jo? Jo? V tom poslední časy.
Neznajdujeme povodů, za kterých tak Biblia mluví, abyž tak nemůže být.
No, jo, takže já neznám důvod, proč by to tak nemohlo být, nebo Bible nikde neříká, že by to tak nemohlo být. Jo.
Další otázka.
Ne,
aha, Jirka.
Já jsem čekal, jestli se nikdo nepřihlásí, takže budu trvat ještě jednou.
Zkus to říct v angličtině.
Ne. Že já jsem maličko pomalejší a mně nedošlo, když se Dan ptal jako na ty důvody, proč stotožňuje toho antikrista s tou šelmou, tak mně nedošlo jako, co si o tom myslí, nebo ta jeho odpověď.
Takže nazvat v objavení Jana, že je tím zvířetem, tím bestiem.
No to znovu vchodzimy w szczegółowe interpretacje i one mogą się znowu różnić.
No znowu to są proste zupełnie już konkretnie interpretacje, a ty się sam że mógł
sam sobie może być nazwany bestią oczywiście. No
ty się sam że mógł udzielić, jo. Jasne, że ten antykryst we zjawieniu może być nazwany tym tą nie wiem jak tam bez szelmą, jo.
Interpretacja jest pewnie tyle ile wyznawców premilenaryzmu, jeśli chodzi o szczegóły.
Jo, mamy tolik wykładu tych konkrétních věcí, kolik je premilenialistů. Jo? Každý si to vykládá trošku ještě po svém.
Já osobiście v té szczegóły mluvím zupełnie uczciwie. Nie zagłębiam się tak bardzo, bo rzeczywiście no tu już jest chyba daleko idąca no. Do wolność.
Jako pro mě upřímně ty úplně, jakoby do těch úplně takových detailů, jo, jestli je to šelma, nebo jestli je to antikrist, jak to nazvat, to není úplně to, co mě jde. Jo, jestli...
Či antikrist będzie, pravda, někteří by Luther by povedal, že to je z kościół rzymský.
No, to znamená, Luther by určitě řekl, že antikrist to jsou katolici, že jo.
Współcześni znani, jak Perry Stone, pravda, prominentní kaznodzieje uważają, że to będzie islam.
Současní kazatele, jak jmenoval, říkají, že to bude islam.
Więc a ja na ten moment nie wiem.
Jo, ja to nevím.
Jak przyjadę za 10 lat, pewnie może będę wiedzieć.
Až se vrátím za 10 let, možná už budu vědět.
Te szczegółowe pytania.
Jo, takže takové úplně ty konkrétní věci to.
Zostawiam na razie panu Bogu.
Nechávám na panu Bohu.
Takže pokud už nejsou otázky, tak moc děkujeme.
Všichni se navděkujeme.
Děkujeme.